Ja, vi fortsetter, og vi var jo inne på dette her med litt med hvordan mennesket er annerledes skapt enn dyrene. Og faktisk meget interessant snakk. Jeg synes det var riktig godt eksempel, faktisk det som, eksempel som Thomas nevnte, med denne her jøden i konsentrasjonsleiren, som de hadde tatt fram alt, og jeg er sikker på at en konsentrasjonsleir er ikke noe særlig deilig sted å være på. Men det han hadde bestemt seg for, det var at de kan ta fra meg alt, men de kan ikke ta fra meg rettigheten til å selv bestemme hvordan jeg vil reagere på det de gjør. Og det er en av de egenskaper som mennesker har. Vi har en egenskap til å ta kontroll over omgivelser. Vi kan ikke kontrollere hva som sker med oss. Det var også en av de ting som faktisk også Thomas sa. Han kommer riktig meget positiv input her. Vi kan ikke kontrollere hva som sker med oss. Men mennesker har en evne til å kontrollere hvordan jeg skal reagere på det som sker med meg. En abe, hvis du irriterer en abe, så vil den slå deg eller gå til angrep på deg. En løve vil på en måte, hvis du treffer en løve i feil tidspunkt, så angriper den deg. Og den setter seg ikke ned og vurderer, måske jeg ikke skal angripe deg. Måske jeg skal heller gå hen og spørre den personen, og måske han har noen annen mat til meg, så slipper jeg måske å spise den personen. Det er ikke sånn en løve setter seg ned og reflekterer over tilværelsen. Men vi mennesker, når vi blir vrede, så har vi faktisk en evne til å bestemme oss for, skal jeg reagere ved at jeg slår, eller skal jeg reagere ved at jeg tar kontroll over meg selv og min reaksjon, og heller måske sette meg ned og snakke sammen med den personen, løse konflikten. Men vi skal litt videre, fordi at mange mennesker de har den innstilling at det er kun opp til Helligånden. Man hører gjerne folk ber sånn, «Å Gud, må du simpelthen bare ta kontroll over meg? Gud, jeg bare gir deg alt, kan ikke du bare ta meg og så gjør sånn at jeg gjør din vilje?» Tingen er, sånn fungerer ikke Gud. Gud er ikke så... Djevelen, når han besetter mennesker, så tar han fra dem deres fri vilje. Så gjør de bare ting uten at de måske egentlig ønsker å gjøre det. Men sånn fungerer ikke Gud. Gud kommer ikke til å komme ned og simpelthen bare... Gjør sånn at ikke du har lyst til å synde mer. Han kommer ikke til å komme ned og plutselig bare gjør sånn at du aldri har noe problem med fristelse mer. Han kommer til å hjelpe deg. Helligånden blir kalt for en hjelper. Ikke for en initiativtager. Det er et navn som Helligånden aldri har. Helligånden blir kalt talsmann, han blir kalt rådgiver, veileder, hjelper, advokat. Mange ting, men et navn som Helligånden aldri har, det er initiativtager. Det er fordi at Gud er nemlig sånn at han alltid spiller på lei med oss mennesker. Det er alltid et samarbeide når det gjelder det Gud ønsker å gjøre i oss. Et godt eksempel der er egentlig når man får personlig profeti. Hvor mange her har fått en som personlig profeti om et eller annet Gud skal bruke deg til? Mange ganger, ja. Og tingen er jo den, man får en personlig profeti, og man tenker, wow, yes, sight, så setter jeg meg ned, og så venter jeg på at Gud skal, Gud har talt, og når Gud har talt, så sker det. Og så sitter man og venter, og venter, og venter, og venter, og jeg har snakket med så mange som tenker, hvornår skal disse profetier gå i oppfyllelse? Var det måske ikke fra Gud i det hele tatt? Jo, jeg tror det var fra Gud. Eller skal ikke jeg si, jeg vet ikke hvem som ga deg den profetien. Men når du får en personlig profeti, så er ikke det en garanti for at det kommer til å gå i oppfyllelse. Og det er det mange mennesker går feil. For de tenker, når jeg har fått en personlig profeti, så kommer det til å skje. Men når Gud gir deg en personlig profeti, når Gud har et ord til deg, så er ikke det fordi at sånn kommer jeg til å kontrollere, jeg kommer til å ta deg, og nesten uavhengig av din fri vilje, så kommer jeg til å sørge for at du kommer til å stå og tale for 10.000 år, eller hva den profeti er. Men når Gud gir deg en profeti, så viser han deg et potensial. Og så sier han, dette kan du bli. Han åpenbarer for deg sin plan med deg. Jeg vet ikke hva din profeti er, men la oss si at Gud, du får en profeti om at du skal være med og lede 10.000 inn i Guds rige. Så er det bare en Gud som åpenbarer for deg, jeg har lagt det potensialet ned i deg. Jeg kommer ikke til å automatisk gjøre sånn at det skjer. Men du må ta det ord som du har fått ifra meg, og når du gjør noe med det, når du tar det første skritt, så kommer jeg til å være med deg. For jeg har lagt det potensialet ned i deg. Om du bare setter deg ned og venter på at den profeti skal komme i oppfyllelse, så kommer det ikke til å skje. Så kan du vente til Jesus kommer igjen. Det er klart her man også sier at det finnes profetiske ord når Bibelen profeterer at Antikrist skal komme. Så er det ting som sker uansett hva. Det jeg taler om her, det er når du får personlig profeti fra mennesker. Mennesker kommer med et ord fra Gud til deg. Da er ikke det en garanti for at det kommer til å skje, men det er Gud som åpenbarer ditt potensiale, hvis du er villig til å gjøre noe med det som han har gitt deg. Og det kommer til å komme litt mer inn på. Tingen er den at vekst, det at vokse både åndelig, sjelig, fysisk, det har alt krever lederskap. Og det er det som er viktig å forstå. Sånn som alle ting er skapt, sånn som vi mennesker er skapt, så krever, for at ting skal vokse, for at ting skal utvikle seg, så kreves det lederskap. Det betyr ikke nødvendigvis at du blir nødt til å være under en leder for at vokse. Men det betyr at for at du skal vokse, for at du skal utvikle deg, så må det lederskap til, om det er at du leder deg selv. På en eller annen måte, selvfølgelig kan du få hjelp fra andre, det er jo derfor vi forsøker å oppdra våre børn, det er for å lede dem hen, sånn at når de blir eldre, så har de måske fått noen ressurser med seg, som gjør det nemmere for dem. Men det kommer et punkt hvor alle børn må selv ta lederskapet i sitt eget liv. Når de er små børn, så er det foreldrene som bestemmer og leder dem. Men det kommer et stykke tid der de selv må ta ansvar og selv må velge hvilken vei de skal gå. Derfor har du mennesker som kommer fra det fattigste, fattige og fullstendig uden noen naturlig forutsetning for at de skal lykkes i livet. Men de reiser seg over omstendighetene. Og så blir de Bill Gates eller alle dem her. Ingen av dem var folk som hadde noe spesiell forutsetning for at lykkes. Og så har du mennesker som bare blir født, sier man med en gullske i munnen. Altså hvis man har alle mulige ting lagt til rette. Og så ender de fullstendig ned i rennesten. Hvorfor? Det har med personlig lederskap å gjøre. Det handler med om jeg tar ansvar for mitt liv. Ja, en av de her eksempler vi nevnte her i pausen, det var at de hadde gjort en undersøkelse med to tvillinger. Og den ene hadde havnet i fengsel, han andre hadde fått en familie og hadde godt familieforhold. Han andre hadde havnet i fengsel og blitt narkoman, og livet var fullstendig godt forkert. Og når de spurte dem, begge to, uavhengig, hvorfor er ditt liv blitt som det er? Så var begge to, de sa, ja, men min foreldre, min far, han var alkoholiker. Jeg kunne jo ikke annet. Det var han i fengselet. Han som hadde fått seg familie og fått et godt liv, han sa, nei, men du skjønner det, min far var alkoholiker. Og jeg bare bestemte meg tidlig, sånn skal ikke jeg bli. Begge to hadde samme mulighet, men det som var forskjellig, det var at de hadde bestemt seg for å reagere annerledes på de ting som hadde møtt dem. Om ikke du tar ansvar for din åndelige utvikling, så kommer du heller ikke til å vokse åndelig. Ditt liv med Gud, ditt bønneliv, det er ikke noe som Gud kommer til å dumpe ned i hodet på deg. Det er faktisk du som må ta ansvar for hvor sterkt ditt bønneliv kommer til å være. Din kjennskap i Bibelen, hvor mye du har Guds ord på innsiden. Gud kommer ikke til å plutselig gjøre sånn at du våkner opp en morgen, og så kan du hele Bibelen på rams. Nei, det er faktisk ditt ansvar. Det er du som bestemmer hvor mye Guds ord skal fylle i ditt liv. Det er du som bestemmer hvor sterkt ditt bønneliv skal være. Så sier jeg, men er ikke Gud med i bildet? Jo, selvfølgelig. En god måte å illustrere det på, jeg har skrevet en sånn her historie her. Jeg vet ikke om den er sann eller hva den er, men det er en god illustrasjon. Det var at det var en prest som gikk forbi en heve. Og denne her heve, den var riktig smukk. Det var nydelige blomster og ornamenter og fontener og det ene og det andre. Og presten stoppet opp og tenkte, nå, hva er dette her? Et vakkert syn. Og mens han står der, så kommer gartneren gående forbi. Og presten føler da litt sitt ansvar for å sørge for at denne gartner forstår at det er Gud som har gjort et fantastisk verk her. Så han sier til gartneren, nå er det ikke fantastisk hvilket verk Gud har gjort i denne haugen. Og gartneren tenker, ja, jo, det stemmer det. Hadde det ikke vært for Gud, så hadde jo ikke plantene vokst. Hadde det ikke vært for Gud som sender regn ned, så klart så hadde de ikke fått den næring, solen, det er jo Gud som styrer solen. Og så står han og venter litt i gang, så sier han, men du skulle ha sett hvordan det så ut her, når Gud hadde haugen for seg selv. Da var det en skov. Da var det ingen smukke ornamenter. Da var det ingen fontener. Og faktisk litt av det samme gjelder vårt liv. Ja, det er riktig. Det var Gud som fikk blomstene til å vokse. Men det var gartneren som hadde gått og klippet hekken. Det var gartneren som hadde bestemt at der ønsker jeg en gul blomst. Og her planter jeg en rød blomst, sånn at man får hele fargespektret. Det var gartneren som bestemte, jeg tror jeg laver en fontene der, sånn at vannet kan renne. Det var Gud som la til rette muligheten, potensialet, det lå der, til å bli en smukk heve. Men om ikke gartneren hadde kommet og gjort noe med det potensialet som lå der, så hadde det blitt en skov og ikke en smukk heve. Samme er det med ditt liv. Ja, det er Gud som har gitt deg ditt potensiale. Men om ikke du tar det potensiale som han har gitt deg, og velger å klippe hekken, velger å rive ukrutt ut, velger å måske justere på noen ting, så vil du aldri nå, så vil det bli en skov og ikke en heve. Men om du setter deg ned og sier, Gud, takk, for det potensialet som du har lagt i meg. Gud, hjelp meg nå. Og lav at det blir en smukk heve i mitt liv. Og ikke en urskov. Men riktig mange mennesker, de er slett ikke bevisst om alle de ting som fyller deres sinn og tanker av ukrutt. De bare ønsker alt velkommen inn. Mange, de lar sin personlige utvikling være fullstendig opp til omstendigheter. Og tenk på det her. Hvis ikke du er bevisst din personlige utvikling, så kommer du aldri til å være deg selv. Tenk på den. Hvis ikke du tar kontroll over din utvikling, så kommer ikke du til å være deg selv. Da kommer du til å være et resultat av hva samfunnet har gjort deg til. Hva andre mennesker har gjort deg til. Den eneste måten som du kan bli deg selv på, det er ved at du tar kontroll og sier, måske mine foreldre sa at jeg er fullstendig udulig. Men jeg tar kontroll, og så bestemmer jeg at jeg vil ikke være fullstendig udulig. Og så gjør du noe med det. Når det gjelder musikk, så har jeg hørt, så sier de at, 10% er talent, 90% er øvelse. Ja, det er noen mennesker som har talenter når det gjelder musikk. Men 90% av det er villighet til å øve. Hvis du ikke er bevisst på hvordan du utvikler deg, så kommer du kun til å være et resultat av hva andre mennesker rundt har formet deg til å bli. Og det er ikke nødvendigvis deg selv. Mange kan måske ha, mange har ikke hatt kontroll over sin utvikling, samfunnet har formet dem, omstendighetene rundt dem har formet dem, og de tenker, ja, men jeg er bare hissig. Sier man hissig på dansk hvis man er hurtig til å bli fred? Jeg er bare sånn, jeg kan ikke noe for det, det er bare sånn jeg er. Har du noen gang stoppet opp og tenkt, er det sånn du er? Eller er det bare sånn du har blitt fortalt at du er? At du har hørt gjennom hele din oppvekst, åh, han har så kort lunte, sier man på norsk. Det tar så kort, sier man også det? Han er bare sånn. Ja, jeg beklager, men min sønn, han er bare, han har et voldsomt temperament. Du har blitt fortalt og blitt fortalt. Og til sist så tenker du, jeg har bare kort lunte. Det er ikke noe jeg kan gjøre med det. Er det deg? Eller er det noen andre mennesker har gjort deg til å være? Faktisk, så er det du som bestemmer hvem du skal være. Om jeg ikke har evne, og hvis jeg er ufattelig, hva kan man si, melankolsk, og aldri ler, jeg er kun sånn her, jeg går med en sånn konstant depressiv maske og tenker, ja, men sånn er jeg bare. Det er faktisk jeg som bestemmer om jeg ønsker å være en glad person. Det er ikke andre mennesker som skal bestemme om jeg ønsker å være en glad, utadvendt person. Det er det jeg som bestemmer. Du kan bestemme om du skal være vred. Du kan bestemme om du skal være glad og utadvendt. Måske du har vendt deg til å være innadvendt. Og, sier man genert, blyg. Måske du har vendt deg til en personlighetstype. Og fordi du har vendt deg til, så er det den personlighetstype som du er komfortabel med. Men vet du, det kan du forandre. Jeg vet, når jeg var yngre, så hadde jeg det supersvært med å tale offentlig. Jeg hadde lyst å tale offentlig. Jeg følte måske at Gud hadde lagt noe ned i meg for å være med og tale offentlig. Men jeg hadde det simpelthen så svært. Og du vet, min far, han var jo prest, så på en måte var mange som forventet nesten folk. Men jeg ville simpelthen bare ikke opp. Og vi fikk alle mulige muligheter til å fortelle vitnesbyrd, eller til å være med og dele ting. Men jeg klarte, fordi, og jeg tenkte bare, ja, men jeg er bare genert. Det er bare sånn jeg er. Det er ikke noe jeg kan gjøre med det. Helt jeg plutselig fant ut, aha, det er faktisk jeg som bestemmer hvem jeg skal være. Det er ikke andre som bestemmer hvem jeg skal være. Hvis jeg ønsker å ha det godt med å tale offentlig, så er det jeg som bestemmer det. Måske fordi at jeg har vendt meg til en personlighetstype, så vil det være litt uvant lige når jeg skal starte og begynne med noe nytt. Men det er faktisk jeg som har kontrollen over mitt eget liv. Gud vil hjelpe meg. Det er han som har gitt meg livet. Det er han som har gitt meg potensialet. Det er han som har gitt meg evnene. Men det er jeg som bestemmer om jeg ønsker å bruke de evner eller ei. Ordspråkene 14:8 så står det: det er den kløktiges visdom at give akt på sin ferd. Hva er den kløktiges visdom? Det er at han er ikke ligegyldig til hva som sker rundt seg, til hvor han er på vei hen. Han er ikke ligegyldig til om jeg er på vei til konkursens rand, eller om jeg er på vei til noe stort. Den kløktiges visdom er at han gir akt på de ting jeg gjør nå. Hvor leder de meg hen? Leder de meg nærmere Guds vilje? Eller leder de meg bort ifra Guds vilje for mitt liv? De ting som jeg laver nå, Er det ting som er med at føre meg nærmere Gud, eller er det ting som fører meg bort ifra Gud? Det er den kløktiges visdom at give akt på sin ferd. Ta ansvar for den du er. Det er det jeg prøver å si. Gud har gitt deg evne til å ta ansvar for hvem du er. Helt til sist, de siste 9 minutter, så skal vi ta og se hurtig på Saul og David. Det er meget interessant å se, og jeg vil oppfordre jer til å lese faktisk 1. Samuels bog. Nå har jeg jo lest de første kapitler, men egentlig å lese helt fra kapittel 1. Samuels bog, kapittel 9 til kapittel 17. Det er meget interessant å se forskjellen på de to personer. Fordi Saul og David, det var begge mennesker som hadde et genuint kall ifra Gud. Begge mennesker opplevde at Helligånden kom over dem, og de ble forvandlet. Det står om Saul, når Helligånden kom over ham, så ble han et nytt menneske. Begge mennesker hadde, på engelsk sier man encounter, de hadde et møte med Gud, de hadde et kall. Gud hadde vist dem deres potensiale. Det står om Saul, i Benjamin bodde der en velstående mann, der het Kish, ikke Kiss som bærne, men Kish. Han var født av Abel, sønn av Seror, sønn av Bekorat, sønn av Benjamin. Nå tenker jeg, hvor i all verden er dette på vei? Vel, det står, han hadde en sønn, der het Saul. Han var en smukk, ung mann. Ingen av israelittene var smukkere enn ham. Han var et hode høyere enn alt folket. Han hadde potensiale. Han hadde kongelig potensial i seg. Og jeg tror det var derfor Gud kalte han til konge. Men det går ikke lang tid, så ser man at Saul faktisk blir forkastet. Han hadde et genuint kall fra Gud, men han endte med at Gud forkastet ham. Gud forkastet ham ikke fordi at han ikke hadde potensiale for at gjøre den oppgave som Gud hadde kalt han til. Grunnen til at han ble forkastet var fordi at han tok ikke tid til å utvikle seg selv. Og det er meget interessant, jeg har skrevet opp noen sånne her likheter mellom Saul og David. Og der ser man at begge var kalt av Gud. Begge hadde privilegiet å ha en gudsmann til å veilede dem, Samuel. David hadde jo senere også Nathan. Begge opplevde vanskeligheter i sin tjeneste. Og begge falt i synd. Han ene ble forkastet, han andre blir den beste kongen som Israel noensinne har haft. Meget interessant. En av forskjellene på Saul og David, det var at Saul, han blir salvet til konge, men han er ikke konge i sitt sinn. Han ser ikke på seg selv som konge. Hva gjør det? Det gjør at når han blir kallet, så ser man at han gjemmer seg. Han gjemmer seg for folket. Fordi han blir bangen for folk. Senere leser man når han er i krig, så har han fått spesifikke instrukser om hva han skal lave. Men så ser man, fordi han blir bangen for folket, så føyde han seg efter folket, og det gjorde at han var ulydig mot Gud. Han så ikke på seg selv som en leder. Han burde ha satt foten ned og sier, nei, det er jeg som er konge her. Vi skal gjøre det som Gud har sagt, vi skal gjøre. Men fordi han var bangen for folket, så føyde han seg efter folket. Og så gikk han glipp. Han ble vraget som konge, fordi egentlig han hadde mer menneskefrykt enn gudsfrykt. Saul hadde et potensial til konge, men han var ikke villig. Det som man ser med Saul, det var at med det samme, han var bangen for folk, men når han fikk posisjonen, så tenkte han at jamen, jeg kan være leder nå, fordi jeg er konge. Så han sender ut beskjed på et tidspunkt, så sender han ut beskjed at alle dem som ikke vil følge efter mig, de skal hogges i sammen med, de skal fuldstændig hogges i stykker. Det er en meget hård måde at sige det på. Men han tænkte, jamen jeg er konge. Folk skal adlyde meg om de vil eller ei. Han ledet folk ut ifra at han var gitt en titel som konge. Og sånn er det mange mennesker i dag som skal lede ut at de har fått en titel, prest eller profet eller predikant. Og så leder de ut ifra det. Men hva er det David? Det er meget interessant å se på David. David, når Samuel er forkastet, så blir David salvet til konge. Hva sker med David? Han ender opp som tjener til Saul. Han vet godt at det er jeg som er salvet til konge. Han vet at Saul er forkastet. Stadig vekk så går det mange, mange år der han er tjener for denne Saul som er forkastet som konge, velvidende om at det er meg som er salvet til konge. Tenk deg det. Han var en tjener, men han visste at han tjente var forkastet. Senere så prøver Saul å ta livet av ham. Men han prøver ikke å gjøre igjen. Flere anledninger har han mulighet til å drepe Saul. Men han vil ikke ta saken i egne hender. Han overlader dommen til Gud. Og det man ser, det er at David hadde denne her. Og fordi David var den han var, så behøvde ikke David å tvinge folk til å følge ham. Nei, når David gjemte seg, så kommer folk massevis til ham for at han skal lede dem. Han behøvde ikke å si til folk, hvis ikke I følger meg, Gud har salvet meg til konge, I skal følge meg. Nei, selv når David gjemmer seg, så klarer folk å finne ham, og de ber om at han må lede dem. To vilt forskellige måter. Det man ser er at David, selv efter han hadde fått et genuint kall ifra Gud, så var han villig til å forberede seg. Han var villig til å utvikle sine lederskapsevner. Han var villig til å ikke bare trede inn i oppgaven, fordi at nå jeg salvet som konge. Nei, han var villig til å arbeide med seg selv. Saul tenkte, nå jeg salvet som konge, nå setter jeg I gang. En annen holdning. Villigheten til å forberede seg er like viktig som villigheten til å gå. Hvis Gud har kalt deg til misjonær I Kina, så er villigheten til å lære kinesisk like viktig som villigheten til å faktisk reise til Kina. Det måske litt trals å lære kinesisk, for det litt svært. Men når man leser David og Saul, og vi skal ikke si veldig mye mer om det på grunn av tiden, men les 1. Samuels bog 9-17. Og se på den forskellen I personlighet. Hvordan David var en mann som var nøye med seg selv, med sitt liv, med sin karakter. Han var en mann som var villig til å utvikle seg. Han var en mann som ikke bare grep efter makten. Han var en mann som var villig til å tjene, selv om han visste at han egentlig var konge. Hvor Saul var en mann som tenkte, «Åh, nå jeg blitt konge, nå skal alle bare simpelthen følge meg». Han hadde ikke evnen til at hva kan man si, forbedre seg selv og sitt svage selvbilde. Saul var fryktsom, han var utålmodig, han ville ikke vente på folk, han fornektet situasjonen, han var sjalu og han var vred. Og han tok ikke den tiden til å arbeide med de ting som måske var hans veiheder.